13 skyrius. Žemė, žemė. Pasitikėjimui, instinktyviai užplūdusiam Diko Sendo širdį, buvo lemta dalinai pasiteisinti. Rytojaus dieną, kovo 27-ąją, gyvsidabrio stulpelis barometre pakilo. Nei staiga, nei daug, tik per keletą dalelių, bet atrodė, kilo pastoviai. Audrai tikriausiai atėjo laikas lyšti, ir nors jūra tebešėlo, visi pastebėjo, kad vėjas lėksta, pamažu krypdamas į vakarus. Dikas Sendas suprato, kad dar anksti galvoti apie burių iškėlimą. Vėjas būtų visas jas nuplėšęs. Vis dėlto jaunuolis tikėjosi, kad nepraeis nei 24 valandos ir galima bus iškelti kurį nors stakselį. Naktį vėjas išties aiškiai nusilpo, palyginus koks buvo anksčiau, ir laivas supo ne taip nuožmiai, o juk anom dienom nuo to supimo jis vos nesutrupėjo. Keleiviai vėl pasirodė ant denio. Jie jau nebijojo, kad didžiulė banga nublokš juos į jūrą. Mrs. Weldon pirmoji išėjo iš kajut kompanijos, kur Dikas Sendas dėl atsargumo buvo liepęs jai užsidaryti visą tą ilgą laiką, kol siautė audra. Ji norėjo pasikalbėti su jaunuoliu, kuris tik ant žmogiškos valios dėka įstengė įveikti tokius sunkumus. Jis stovėjo sulysęs, išbliškęs, nors vėjo nugairintų veidų, ir rodės turėjo būti nusilpęs nuo nemigos. Juk miegas toks reikalingas jo amžiui. Anaip tol, ne. Stipri jo prigimtis viską atlaikė. Kada nors jis galbūt brangiai sumokės už iškentėtus vargus. Bet dabar nelaikas nuleisti rankas. Taip galvojo Dikas Sendas. Ir Mrs. Weldon pastebėjo, kad jis kupinas energijos kaip anksčiau. Be to, mūsų šaunuolis Sendas dabar pasitikėjo savimi. Ir jei pasitikėjimo savimi per jėgą nesugražinsi, bent jau gali juo kitus paveikti. Dikai, brangusis vaikeli, mano kapitone, pasakė Mrs. Weldon, ištiesdama jaunuoliui ranką. Ak, Mrs. Weldon, nusišypsojo Dikas Sendas, jūs neklausote savo kapitono. Grįžote į denį, kodėl išėjote iš kajutės? Juk aš jūs prašiau. Taip, neklausau, atsakė Mrs. Weldon, bet man pasirodė, kad audra rimsta ar ketina rimti. Iš tikrųjų, Mrs. Weldon, rimsta, pasakė jaunasis jūreivis. Jūs neklystate. Nuo vakar dienos barometras nenukrito. Vėjas nusilpo ir, man rodos, didžiausi vargai jau už mūsų. Duok Dieve, Dikai, ak, kiek tu iškentėjai, vargšas vaikeli. Tu pasielgiai kaip... Aš tik atlikau savo pareigą, Mrs. Weldon. Bet ar galėsi pagaliau bent kiek pailsėti? Pailsėti? Atsakė jaunuolis. Man nereikia poilsio, Mrs. Weldon. Jaučiuosi... Dėkui Dievui gerai ir turiu ištverti iki galo. Jūs paskyrėte mane piligrimo kapitonu ir aš tol būsiu juo, kol nei vienam piligrimo keleiviui negrės pavojus. Dikai, tarė Mrs. Weldon, nei mano vyras, nei aš niekuomet neužmiršime, ką tu padarėjai. Dievas viską padarė, atsakė Dikas Sendas. Vaikeli, kartoju, tu parodėjai tiek dvasinės ir fizinės tvirtybės, kiek jos gali parodyti tikras vyras. Tau galima pavesti laivą, ir tu to jau, kai tik baigsi mokslus, tapsi kapitonu laivo, kuris priklauso Džeimso Veldono firmai. Mano vyras pasakys tą patį. Aš, sušuko Dikas Sendas ašarų pilnomis akimis. Dikai, kalbėjo toliau Mrs. Weldon, tu jau buvai mūsų įsūnis, o dabar tapai mūsų sūnumi. Tu išgelbėjai savo motiną ir savo mažąjį broliuką Džeką. Brangusis Dikai, aš pabučiuosiu tave, ir už savo vyrą, ir už save. Narsioji moteris stengiasi nesusigraudinti, spausdama jaunuolį glėbyje, bet jo širdis neišlaikė. Kokia plunksna sugebėtų aprašyti jausmus, kuriuos išgyveno Dikas Sendas? Jis galvojo, ar negalėtų padaryti dar ką nors daugiau, negu atiduoti gyvybę už savo geradarius. Ir iš anksto sutiko su visais jo laukiančiais vargais. Po šio pokalbio Dikas Sendas pasijuto stipresnis. Jis neabejojo, kad jis stengs nukreipti laivą į uostą, kur piligrimo keleiviai pagaliau ras išsigelbėjimą. Kad tik aprimtų vėjas, kad tik būtų galima iškelti keletą burių. Kovo 29 dieną, dar kiek sumažėjus vėjui, Dikas Sendas nutarė iškelti Foką ir Marselį, tai yra padidinti piligrimo greitį ir vairuoti jį teisingą kryptimį. Ei, Tomai, ei, draugužiai, sušuko jis išėjęs į denį anksti rytą. Eikit šian, man reikalingos jūsų rankos. Mes pasiruošę, kapitone Sendai, atsakė senasis Tomas. Pasiruošę viskam, pridūrė Herkulis. Per tą audrą nebuvo ko veikti, ir aš ėmiau trunyti. Reikėjo pūsti savo didelę burną, pasakė mažasis Džekas. Tikrų tikriausiai būtum buvęs toks stiprus kaip vėjas. Puiki mintis, Džekai, nusijokė Dikas Sendas. Kai bus štilis, liepsime Herkuliui pūsti burės. Tik įsakykite, kapitone, atšovė šaunuolis negras, išpūtė žandus kaip milžiniškas borėjas. O dabar, draugužiai, tarė Dikas, pirmiausia, pririšime prie rėjos naują Marselį, nes senai nuplėšė vėtrą. Darbas sunkus, bet padaryti reikia. Padarysime, atsakė Akteonas. O aš ar galiu jums padėti? Paklausė visur greitas mažasis Džekas. Taip, Džekai, atsakė jaunasis jūreivis. Tu stosi su mūsų batu prie vairo ir padėsi jam vairuoti. Nereikia nesakyti, kaip didžiavosi mažasis Džekas, tapęs vairininko padėjėju. Dabar prie darbo, paragino Dikas Sendas. Ir kiek galima be reikalo, nerizikuokime. Diko Sendo vadovaujami negrai tuoj pat kibo į darbą. Pririšti prie rėjos Marselį Tomui ir jo draugams sekėsi sunkiai. Visų pirma, susuktą būrę reikėjo iškelti ant stiebo, o paskui pririšti prie rėjos. Tačiau Dikas Sendas taip su mane įsakinėjo, o negrai taip uoliai vykdė jo įsakymus, kad po valandos būrė buvo pritvirtinta prie rėjos, rėja pakelta ir Marselis surifuotas dviem rifais. Foka ir antrąjį kliverį jie buvo spėję nuleisti dar prieš audrą, todėl dabar šias būrės išviniojo be ypatingo vargo, nors vėjas ir buvo smarkus. Pagaliau 10 valandą ryto piligrimas jau plaukė iškėlęs Foką, Marselį ir vieną kliverį. Dikas Sendas nutarė, kad būtų neatsargu dar didinti būrių plotą. Kol vėjas nesusilpnės, su šitomis būrėmis laivas galėjo nuplaukti mažiausiai 200 mylių per parą, o tokio greičio pakako, kad Amerikos krantas būtų pasiektas nepraėjus nei 10 dienų. Jaunuolis buvo iš tiesų patenkintas. Jis grįžo prie vairo ir padėkojęs piligrimo vairininko padėjėjui Džekui užėmė savo postą. Jo laivas nebepriklausė nuo bangų užgaidos, jis plaukė teisingu keliu. Šį džiaugsmą supras visi tie, kurie bent kiek susipažinę su jūrininkyste. Rytojaus dieną debesys tebelėkė tokiu pat greičiu, bet juose švystelėdavo plačios properšos, pro kurias prasiskverbę saulės spinduliai jau siekė vandens paviršių. Kartais jie užliedavo ir piligrimą. Kokia laimė šita gaivinanti šviesa! Kada nekada saulė pasislėpdavo už rūkų, plaukiančių į rytus, paskui vėl suspindėdavo ir vėl dingdavo, bet oras aiškiai taisėsi. Buvo atidarinėti liukai, kad išsivedintų laivo vidus. Į triumą, į kompaniją laivų galėje, į kubriką, veržėsi gaivus oras. Drėgnos burės buvo pačiautos ant rostrų. Denis nuvalytas. Dikas Sendas nenorėjo, kad jo laivas atplauktų į uostą nešvarus. Jei, nevarginant įgulos, kiekvieną dieną bus paskirta šiam darbui kelios valandos, laivas vėl atrodys padoriai. Nors jaunasis jūreivis nebegalėjo nuleisti į jūrą lago, jis jau buvo įpratęs iš laivo paliekamo pėdsako vandenyje apytikriai apskaičiuoti jo greitį. Todėl neabejojo, kad išvys žemę ne vėliau kaip po savaitės, ir sugebėjo tuo įtikinti Mrs. Weldon, parodęs ją žemėlapyje, kur, kaip jis spėjo, yra piligrimas. Na, brangusis Dikai, ties kuria vieta priplauksime krantą? Paklausė jį. Čia, Mrs. Weldon, atsakė jaunasis jūreivis, rodydamas į ilgą pajūrio juostą nuo Peru iki Čilės. Tiksliau nurodyti negaliu. Štai Velykų sala, mes palikome ją vakaruose, vėjo kryptis nesikeitė, vadinasi, žemę išvysime rytuose. Pagal šį krantą uostų nemažai, bet pasakyti, kurį iš jų priplauksime, aš šiuo metu negaliu. Na kągi, Dikai, mes su džiaugsmu pasveikinsime bet kurį uostą. Taip, Mrs. Weldon, ir jūs tikriausiai ten tuoj pat rasite, kuo grįžti į San Franciską. Ramiojo vandenino navigacijos bendrovė puikiai aptarnauja šį pajūrį. Jos garlaiviai sustoja visose svarbiausiose uostuose, jūs be jokio vargo išplauksite į Kaliforniją. Argi tu neketini atplukdyti piligrimą į San Franciską? Paklausė Mrs. Weldon. Žinoma, ketinu, tik pirmą perkelsiu jūs į kokį kitą laivą, Mrs. Weldon. Jei mums pavyks gauti karininką ir įgulą, mes tuomet plauksime iškrauti banginio taukų į Valparaisą, kaip būtų padaręs kapitonas Hulis. Paskui grįšime į savo uostą. Bet visa tai tik be reikalo jūs sutrukdytų. Ir nors man labai liūdna skirti su jumis, gerai, Dikai, atsakė Mrs. Weldon. Dar pakalbėsime, ką daryti. Sakyk, tu man rodos lyg ir bijojai plaukti prie žemės. Taip, iš tikrųjų, ir dabar bijau, atsakė jaunasis jūreivis. Bet vis dar tikiuosi susitikti kokį laivą šiuose vandenyse. Ir tiesą sakant, labai stebiuosi, kad iki šioliai nesusitikau. Kad pasirodytų bent vienas laivas. Mes susirištume su juo, jis tiksliai pasakytų, kur dabar piligrimas. Ir plaukti prie kranto mums būtų žymiai drąsiau. Argi čia nėra locmanų, kurie aptarnauja šį krantą? Paklausė Mrs. Weldon. Turėtų būti, atsakė Dikas Sendas. Bet prie pat sausumos. Todėl reikia stengtis kuo arčiau jos priplaukti. O jei nesutiksime locmano, paklausė Mrs. Weldon. Ji prisispyrusi klausinėjo jaunąjį jūreivį, norėdama sužinoti, ar jis pasiruošęs visokiems netikėtumams. Tada, Mrs. Weldon, arba oras bus giedras, vėjas nesmarkus ir aš bandysiu plaukti pagal krantą, kol rasiu prieglobstį, arba vėjas sustiprės ir tada... O tada? Ką darysi tada, Dikai? Tada esamomis sąlygomis, atsakė Dikas Sendas. Jei vėjas privarys piligrimą prie sausumos, sunku bus jį į jūrą sugražinti. Tai ką darysi? Pakartojo Mrs. Weldon. Turėsiu užplukdyti laivą ant kranto, atsakė jaunuolis ir jo veidas valandėlę aptemo. Tai pats blogiausias atvejis ir dieve duo, kad mums nereikėtų griebtis šios paskutinės priemonės. Bet kartojo Mrs. Weldon, oras teikia vilčių, ir negali būti, kad mes nesutiktume nei vieno laivo ar losmano katerio. Tikėkime, mes plaukiame tiesiai į žemę ir netrukus ją pamatysime. Taip, užplukdyti laivą ant kranto tai paskutinė išeitis, kurios ir drąsiausias jūreivis griebėsi nebesiaubo. Todėl Dikas Sendas nenorėjo apie ją galvoti, kol dar turėjo vilties jos išvengti. Keletą dienų oras tolydžio mainėsi, ir jaunuolis vėl labai sunerimo. Vėjas vis pūtė smarkiai, ir kai kurie barometro stulpelio sviravimai rodė, kad jis dar sustiprės. Dikas Sendas nuogastavo, ar nebus vėl priverstas bėgti nuo audros, nuleidęs visas bures. Tačiau jam buvo taip svarbu palikti bent Marselį, jog jis nusprendė jo nenuleisti, kol negrės pavojus, kad jį gali nuplėšti vėjas. Bet norėdamas sutvirtinti stiebus, įsakė įtempti vantus ir fordūnas. Svarbiausia, negalima buvo sunkinti padėties, nes ji būtų pasidariusi labai rimta, jei piligrimas būtų netekęs savo rangauto. Kartą ar du barometras staiga pašoko, teko baimintis, kad vėjas nepradėtų pūsti priešingą kryptimį. Iš rytų būtų reikėję plaukti prieš vėją. Dikas Sendas vėl sunerimo. Ką daryti, jei vėjas atsisuks į laivą iš priekio? Laviruoti? Bet jei jis bus priverstas laviruoti, vėl gaišatis ir pavojus būti nublokštiems atgal į vandenino platybes. Laimė šie būkštavimai nepasitvirtino. Vėjas keletą dienų kaitaliojasis įvairiom kryptim, pūtęs čia iš šiaurės, čia iš pietų, galų gale papūtė iš vakarų, bet vis dar buvo labai stiprus ir klibino rangautą. Buvo balandžio 5-oji. Praslinko daugiau kaip 2 mėnesiai, kai piligrimas išplaukė iš Naujosios Zelandijos. 20 dienų jį gaišino priešingas vėjas ir ilgai užtrukė štilis. Paskui susidarė palankios sąlygos ir piligrimas sparčiau artėjo prie sausumos. Itin didelis jo greitis turbūt buvo per audrą. Dikos Sendo apskaičiavimu vidutiniškai jie plaukė ne mažiau kaip 200 mylių per parą. Tad kodėl iki šiol nepriplaukė kranto? Gal jis bėga nuo piligrimo? Visiškai neįmanoma suprasti. Tačiau žemė nesirodė, nors vienas iš negrų visą laiką žvalgėsi nuo sąlingų. Dikas Sendas pats dažnai įlipdavo į stiebą ir ilgai žiūrėdavo pro žiūroną, ar nesušmiežuos tolumoje kokie nors kalnai. Andų grandinė labai aukšta, tad viršūnės, kuri išnirtų iš horizonto rūkų, reikėjo ieškoti aukštai debesyse. Tomas ir jo draugai keletą kartų apsigavo, keistos formos debesis tolumoje palaikė žemę. Porą kartų tie šaunuoliai net atkakliai tvirtino matę žemę. Bet po kurio laiko turėjo prisipažinti, kad tapo optinės iliuzijos auka. Tariamoji žemė imdavo plaukti dangumi, pasikeisdavo jos kontūrai ir jį galų gale visiškai išnykdavo. Bet balandžio 6-ąją abejonių nebeliko. Buvo 8 valanda ryto. Dikas Sendas buvo užkopęs ant salingų. Ta valandėlė pirmieji saulės spinduliai išsklaidė miglą ir gana aiškiai pasirodė horizonto ruožas. Pagaliau Dikui Sendui iš lūpų išsiveržė taip seniai lauktas šauksmas. Žemė! Prieš mus žemė! Išgirdę šį šauksmą, į denį subėgo visi keleiviai. Mažasis Džekas, smalsus kaip ir visi vaikai, Mrs. Weldon, kurios vargai turėjo baigtis priplaukus sausumą, Tomas ir jo draugai, kurie pagaliau įkels koją į Amerikos žemę, net ir pusbrolis Benediktas svajoja savo kolekciją praturtinti naujais vabzdžiais. Neišėjo į denį tik Negoras. Ir visi pamatė tai, ką matė Dikas Sendas. Vieni labai aiškiai, kiti todėl, kad tikėjo jo komato. Bet jaunasis jūreivis įpratęs stebėti jūros tolius negalėjo sukrysti. Ir po valandos teko pripažinti, kad jis neapsiriko. Rytuose maždaug už 4 mylių plytėjo gana žemas krantas, ar bent toks atrodė. Už jo turėjo stuksoti aukšta Andų kalnų grandinė, bet jų viršūnių neįmanoma buvo įžiūrėti pro žemiausią debesų sluoksnį. Piligrimas visų greičių plaukė tiesiai į šį krantą, kuris beregiant platėjo. Po 2 valandų jis buvo 3 mylios nuo jo. Šitas sausumos ruožas baigėsi šiaurės rytuose aukštų iškyšulių, kurio papėdėje buvo lyg ir koks atviras užutekis. Pietryčiuose atvirkščiai žemė įėjo į jūrą siaura neryje. Ant neaukštų pakrantės skardžių augo keletas medžių, kurie ryškėjo dangaus fone, bet buvo aišku, turint omenyje geografinį šio krašto pobūdį, kad šitie skardžiai yra aukštos Andų grandinės prieškalnis. Šiaip jau nei gyvenvietės, nei uosto, nei jokios upės žiočių, kur galėtų rasti prieglobstį laivas. Šiuo metu piligrimas lėkė tiesiai į žemę. Sumažintas būrių plotas, vėjas pučiantis į krantą, neleido Dikui Sendui keisti kursą ir grįžti į atvirą jūrą. Priešais juos dunksojo ilga povandeninių uolų juosta, į kurią daužėsi ir putojo baltutėlė jūra. Milžiniškos bangos siekė iki pusės uolų. Bangų muša, matyt, buvo pasibaisėtinai didelė. Dikas Sendas, kurį laiką stovėjo laivo priekyje, stebėdamas krantą, paskui grįžo į laivų galį ir, netaręs nei žodžio, paėmė į rankas šturvalą. Vėjas vis stiprėjo. Brigantina buvo tik per mylę nuo kranto. Dikas Sendas tada pastebėjo mažą užutekį ir nutarė į ten pasukti laivą, bet kelią į jį užtvėrė eilė rifų, pro kuriuos būtų buvę sunku praplaukti. Iš bangų mušos galima buvo spręsti, kad čia visur seklu. Ta akimirka Dingas, sukiojosis po denį, puolė į laivo priekį ir, įsižiūrėjęs į žemę, gailiai sukaukė. Šuo rodės atpažino krantą ir instinktas sužadino jam kažkokius skaudžius prisiminimus. Negoras tikriausiai išgirdo šį kauksmą, nes kažkokio neatsispiriamo jausmo genamas išėjo iš savo kajutės, ir nors šuo galėjo jį užpulti, parimo ant falšborto. Virėjo laimiai Dingas atsigręžęs į krantą, liūdnai tebekaukė ir jo nepastebėjo. Negoras žvelgė į tas įsiutusias bangas, matyt, be jokios baimės. Tačiau Mrs. Weldon, kuri į jį žiūrėjo, pasirodė, kad jis truputį nuraudo. Ir jo veidas akimirką persikreipė. Vadinasi, Negoras pažįsta krantą, į kurį vėjas neša piligrimą. Tuo tarpu Dikas Sendas perdavė šturvalą senajam Tomui ir paskutinį kartą nuėjo pasižiūrėti užutekio, kuris pamažu artėjo. Paskui tvirtai pasakė: Mrs. Weldon, aš nebeturiu vilties rasti piligrimui saugų prieglobstį. Už pusvalandžio, kad ir kažin ką darysiu, piligrimas užplauks ant povandeninių uolų. Mes turime sukti į krantą. Aš nenuvesiu piligrimo į uostą. Norėdamas jūs išgelbėti, turiu pražudyti laivą. Bet nėra ko dvejoti, gelbėti jį ar jūs. Ar padarei visą, ką galėjai, Dikai? Paklausė Mrs. Weldon. Viską, atsakė jaunuolis. Ir jis tučtojau ėmė ruoštis tam pavojingam manevrui. Visų pirma liepė užsidėti gelbėjimosi diržus Mrs. Weldon, Džekui, pusbroliui Benediktui ir Nanai. Nors Dikas Sendas, Tomas ir Negrai buvo puikus plaukikai, bet ir jie ėmėsi atsargumo priemonių, o jeigu kartais būtų nusviesti į jūrą. Herkuliui buvo įsakyta padėti Mrs. Veldon. Dikas Sendas turėjo pasirūpinti mažuoju Džeku. Pusbrolis Benediktas pasirodė ant denio, beje, visiškai ramus. Prie diržo, perjuosto per petį, jis buvo prisikabinę savo vabzdžių dėžutę. Jaunasis jūreivis pavedė jį Bato ir Ostino globai. Na, o dėl Negoro, tai stulbinantis jo šaltakraujiškumas bylojo, kad jam nereikia niekieno pagalbos. Be to, Dikas Sendas dėl viso pikto liepė iškelti į denio priekį kokią 10 statinaičių su banginio taukais. Jei tie taukai bus išpilti tinkamu momentu, kai piligrimas plauks per bangų mūšą, jūra, įsiriebulavus vandens molekulėms, akimirka nurims. Ir atlikus šį manevrą, laivui gal bus lengviau praplaukti pro po vandeninės uolas. Dikas Sendas nutarė padaryti visą, kas įmanoma, kad tik išgelbėtų savo keleivius. Baigęs ruoštis, jaunolis grįžo prie vairo. Piligrimas buvo tik per 2 kabeltovus nuo kranto, tai yra beveik prie pat rifų. Dešinį jo bortą jau taškė baltos bangų mūšos putos. Jaunolis kas akimirką laukė, kada laivo kilis atsitrenks į kokią povandeninę uolą. Staiga Dikas Sendas iš pasikeitusios vandens spalvos suprato, kad tarp rifų yra praeiga. Norint užplukdyti laivą ant seklumos kuo arčiausia kranto, reikėjo drąsiai, be jokių sviravimų, leistis į ją. Ir jaunuolis nesusviravo. Jis pasuko šturvalą ir nukreipė laivą į siaurą ir vingiuotą properšą. Šioje vietoje jūra dar labiau šėlo, bangos liejosi ant denio. Negrai stovėjo laivo priekyje prie statinaičių ir laukė Dikas Sendo įsakymų. Išpilti riebalus, greičiau, sušuko Dikas Sendas. Riebalais užpilta jūra tarsi burtininkui mostelėjus nurimo, bet grasino po akimirkos dar baisiau įsisiautėti. Piligrimas slyste nuslydo riebaluotais vandenimis ir nukrypo tiesiai į krantą. Staiga baisus smūgis. Milžiniška banga iškėlė laivą ir metė ant seklumos. Jos stiebai nulūžo, tačiau nieko nesužeidė. Nuo smūgio laivo korpuse atsivėrė skylė, ir į laivą siūptelėjo vanduo. Bet iki kranto buvo likę mažiau kaip pusė kabeltovo. Ir ten buvo lengva nusigauti iš vandens kyšančių juosvų akmenų grandinę. Todėl po 10 minučių visi piligrimo keleiviai atsidūrė ant žemės prie stataus skardžio.